U emisiji predavanja možete slušati izlaganje Milana Subotića, stogodišnjica oktobarske revolucije i politika istorije. Snimak je nedavno zabeležen u Institutu za evropske studije.
Jedan istoričar je nedavno izračunao da je tokom proteklog veka napisano oko 200.000 knjiga o oktobarskoj revoluciji. Od toga oko 6.000 samo na engleskom. Što znači da ako izuzmemo letnje mesece, svakim radnim danom štampana je po jedna knjiga. Za našu utehu dilema šta od toga uopšte čitati je još teža kad je reč o francuskoj revoluciji, o kojoj je do sada objavljeno preko 70.000 knjiga. U svakom slučaju, ovaj nepregledni obim literature ukazuje na činjenicu da je tokom protekla dva veka u središtu teorijskih, istorijskih i političkih debata bio fenomen revolucije, koja je u svoje dve istorijske hipostaze, francuskoj i ruskoj, suštinski oblikovala savremenost. Stoga među istoričarima već ustaljena podela na dugi 19. vek od 1789. do 1914. i kratki 20. vek od 17. do 1991. nije samo plod dosetke kojom se izbegava konvencionalna hronologija, već način da se ukaže na presudni značaj ove dve revolucije koje su oblikovale istoriju proteklih 200 godina. Uprkos Prvom svetskom ratu kao vododelnici dva veka, čitav ovaj period može dakle biti tumačen kao doba revolucije, započeto rušenjem Bastilje, da bi prema samorazumevanju ruskih bolševika bilo dovršeno i urišen na zimski dvorac, kojim će se konačno ostvariti neispunjeno obećanje o slobodi, jednakosti i bratstvu. Oslonjeni na veru u znanje zakona i istorije, bolševici su sebe videli kao aktere tog drugog čina svetsko-istorijske drame, kao nove jakobince kojima je stoga stalno za leđima išla avet Termidora i 18. Brumaire. Jasno vidljive iz današnje perspektive, analogije između ove dve revolucije ne obuhvataju ocenu njihovih rezultata, niti intelektualnih i političkih tradicija koje one uličavaju. Sada, kada je zavesa nad dramom kratkog 20. veka spuštena, čak i marksisti poput Hobsbawma priznaju da su ideje francuske revolucije nadživele bolševizam, iako tvrdi da je oktobarska revolucija imala dublje i globalnije posledice nego njen francuski predak. To je citat iz Hobsbawma. Kritikujući upravo te praktične posledice i ideologiju koja ih je proizvela, jedan drugi istoričar revolucija, Martin Malija, je znatno oštriji u svojoj oceni. Po njemu, Crveni oktobar nije više putokaz koji bilo gde vodi. On sada ukazuje samo na veliki slom 89. 91. godine. Većina sveta sada ide svojim putem, kao da se 17. godina nije nikada ni desila, svi njeni rezultati su poništeni, a pretpostavke odbačene. To je citat iz Malije. Slične ocene, poput one da od režima koji su rođeni iz oktobarske revolucije nije preostalo ništa sem onoga što su ti režimi poricali, kako kaže François Fire, mogu se u nedogled ovde citirati, ali nemam nameru da se upuštam u nužno pogrešan pregled teorijskih i političkih debata o smislu i dometima onoga što se obično naziva sovjetskim eksperimentom. Nezavisno od ocena koje se kreću u širokom rasponu od dramatične predstave o herojskom jurišu na nebo preko opisa tragedije do dijagnoze ćorisokaka istorije, može se tvrditi da je danas opšte prihvaćeno uverenje prema kome je sovjetsko iskustvo neopozivo stvar prošlosti. Ova na prvi pogled trivialna konstatacija da je jedna epoha u svom istorijskom obliku okončana ne znači da smo oslobođeni potrebe i zadataka njenog razumevanja. Također, ona ne podrazumeva da su sporovi o teorijskim paradigmama i metodološkim pristupima interpretaciji te epohe okončani, te da nam preostaje jedino detaljna arhivsko-događajna rekonstrukcija, što je slučaj sa Francuskom revolucijom u osnovi. Jer Fire je 80. godina napisao da je ona završena i upravo taj završetak omogućuje čitav projekat Pierre Noré i saradnika da se bave samo sada mestima pamćenja, to jest da pokušavaju da rekonstruišu istoriju, historiografije Francuske revolucije, a o samom događaju i teorijskim pristupima tom događaju nemaju mnogo novog da kažu, gotovo ništa. U slučaju oktobra smatram da možemo govoriti o budućnosti sovjetske prošlosti, što sam pokušao da pokažem u jednom zborniku koji je objavio treći program i u kome su tekstovi o različitim i rivalskim pristupima epohi socijalizma, koji je za starije generacije, u koje ja spadam, nažalost, da se poslužim Asmanovom distinkcijom, još deo komunikativnog, a ne kulturnog pamćenja. Naravno, za razliku od vremena poznog socijalizma, koji još svi, ili bar većina od nas, pamti kao životno sopstveno iskustvo, Oktobarska revolucija je deo kulturnog pamćenja koji je decenijima služio kao temeljni mit ili utemeljujući mit ne samo sovjetskog društva, već i većeg dela međunarodnog radničkog pokreta. Iako je o Ruskoj revoluciji ispravnije govoriti u množini, jer je reč o nizu revolucija koje počinju iznuđenim ograničenjem samodržavlja 905. njegovim slomom februara 17. bolševičkim preuzimanjem vlasti u oktobru, građanskim ratom do 21. godine, te novoj revoluciji od ozgo, koju je industrializacijom i kolektivizacijom zemlje inicirao Stalin krajem 20. i tokom 30. godina. Dakle, reč je o revolucijama koje je obično zbirno označavamo singularnom. Uprkos tome što novije istorije Ruske revolucije koriste različite hronološke okvire. Onih 10 dana koji su potresli svet, kako je po naslovu Ridove knjige, oktobra 17. godine, ostaje ono simboličko središte čitavog ovog istorijskog procesa i njegov utemeljujući mit, kao što je 91. godina, godina koja označava njegov konačan kraj. Sad, ova potreba za izdvajanjem nekog događaja ili zbivanja kao trenutka mitskog rađanja društvene zajednice, političkog sistema ili grupe, nije nešto što je specifično samo za sovjetsko utemeljenje sopstvenog porekla u oktobru 1917. Nultoj godini ne samo jedne zemlje, već i čitavog, kako se to zvalo, progresivnog čovečanstva. Naprotiv, sve revolucije služe kao markeri novog početka, koji je u francuskom slučaju bio tako radikalan da je uveden novi kalendar koji razgraničava jasno stanje pre i posle 1789. Ovaj mitsko-simbolički status revolucija odražava se ustanovljenjem i redovnih rituala kojima se u danima praznika revolucije obnavlja to sveto vreme nasuprot profanom svakodnevnom trajanju. Protokom vremena, godišnjice, naročito one okrugle, postaju posebno značajne jer se nizom prazničnih rituala obnavlja kolektivno pamćenje, reprodukuje kohezija zajednice i potvrđuju vrednosti oličene u događaju koji slavimo. Pošto govorimo o revolucijama, podsjetit ću vas na obeležavanje dva veka od Francuske revolucije, koje stariji među nama još pamte, a ne na ovdašnji primjer proslave 6 vekova od Kosovske bitke koja je održana iste te 1989. godine. U pažljivo koncipiranom scenariju proslave, tadašnji francuski socijalistički predsjednik Mitterrand okupio je 14. jula u Parizu brojne svjetske državnike, otvorio novu zgradu opere na Trgu Bastilje i staklenu piramidu u dvorištu Louvra, a posle velike vojne parade, trgovi i ulice Pariza su otvorene za karnevalsko slavlje uz vatromet i muziku. Osnovna poruka tadašnje proslave sadržavala je naglašavanje kontinuiteta ideja francuskog republikanizma, vrednosti demokratskog društva i univerzalnost deklaracije o pravima čoveka i građanina, čiji je značaj istaknut na fonu krvavog sloma demonstracija u Pekingu nekoliko meseci pre toga i početkom tranzicije u zemljama Istočne Evrope. Mislim da je i moj sadašnji institut u prethodnom životu Instituta za međunarodni radnički pokret, poslednji skup Marks i savremenost, posvetio upravo 89. francuskoj revoluciji. Toliko je to bio značajan jubilej i iako je knjiga Svetska referata ima Marks i revolucija, u stvari je bilo znak da je Tocqueville zamenio Marksa 89. godine. Dakle, ova selektivnost koju sam pokušao da ukažem tokom proslave dva veka francuske revolucije, ta selektivnost, dakle, u reprezentaciji prošlosti tokom jubilarnih godišnjica nije nikakav izuzetak, već pravilo. Kao što kažu jedan istoričar, citiram ga, kao što to istoričari dobro razumeju, komemoracija prošlosti je uvek fundamentalno oblikovana politikom današnjice. Imajući to u vidu, možemo se vratiti Rusiji i obeležavanju jednog veka oktobarske revolucije, čija je godišnjica po novom kalendaru 7. novembra. Ako pogledamo zvaničnu internet stranicu Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, vidjet ćemo da je on 7. novembra, dakle na 100-godišnjicu revolucije, imao skroman radni raspored. Održao je jednočasovni sastanak sa članovima Komisije za vojno-tehničku saradnju sa inostranstvom o prodaju ruskog oružja, potpisao jedan dekret o humanitarnoj pomoći Vijetnamu i sastao se sa predsjednicom Federalne službe za zaštitu potrošača i ljudskog blagostanja, sa kojom je razmotrio problem zaštite stanovništva od širenja epidemije malih boginja. Dakle, glavna vest tog dana je odsustvo bilo kakve pominjanja 100-godišnjice revolucije. Dan koji je decenijama slavljen vojnim paradama, masovnim mitinzima, prigodnim govorima i priredbama, iz praznično sakralne temporalnosti prenesen je u ravan svakodnevnice radnog dana. Ovo upadljivo ćutanje ruskog predsjednika je rečita manifestacija da država koju on predstavlja oktobar 17. ne smatra više simboličkim resursom koji bi bio upotrebljiv u konstituisanju istorijske samosvesti ruskog društva. S druge strane, pak, zbog svetsko-istorijskog značaja 17. godine i njenog mesta u kolektivnom pamćenju, ruske političke i kulturne elite nisu mogle baš da potpuno ignorišu njenu 100-godišnju. Ova nelagoda rođena u ambivalenciji između ćutanja i obeležavanja godišnjice razrešena je svojevrsnom podelom posla između državnog vrha s jedne i ruskog istorijskog društva jedne državne nevladine organizacije koja je Putinovom direktivom od 19.12.2016. zadužena ne samo za planiranje i koordinaciju niza aktivnosti memorializacije jubileja, poput organizovanja izložbi, naučnih skupova, izdavanja arhivskih materijala, emitovanja televizijskih i dokumentarnih serija itd., već i za formulisanje, kako u tom dekretu piše, novog kulturno-istorijskog standarda, koji je okvir za interpretaciju celokupne ruske prošlosti. Inače, Rusko istorijsko društvo je ogromna organizacija na čijem čelu je Sergej Nariškin, koji je tog trenutka kada je izabran za predsjednika Ruskog istorijskog društva bio predsjednik Dume, Skupštine, a danas je direktor spoljne obaveštajne službe. Inače, po obrazovanju doktor ekonomije, ali predsjedava ruskim istorijskim društvom. Dakle, taj novi kulturno-istorijski standard, vratit ću se sad na njega. On je ranije pomenut u jednoj Putinovoj inicijativi za pisanje jedinstvenog udžbenika istorije i zamišljen je kao sredstvo za potvrdu ruskog nacionalnog identiteta i osobitog kulturno-istorijskog koda, kako kaže Putin, te predstavlja važan deo onoga što ja nazivam politikom istorije ili istorijskom politikom. E sada ću reći nekoliko reći o tom konceptu istorijske politike. A da ne ulazim u terminološke sporove, različite određenja i istorijat samog koncepta. Ja njime označavam niz aktivnosti političkih elita koje su usmerene na upotrebu prošlosti u procesima legitimizacije vlasti, političke mobilizacije pripadnika neke zajednice i normativno određenje njihovog identiteta. Dakle, taj pojam se razlikuje od onoga što se obično naziva politizacijom istorije kao direktnom zloupotrebom istorijskog znanja i politika istorije je znatno širi koncept i od politizacije istorije, jer on obuhvata niz sistematski razrađenih aktivnosti i mera države pomoću kojih se, između ostalog, kreiraju obrazovni programi istorije, formiraju naučne institucije i finansiraju njihovi projekti, zakonski određuju državni praznici, reguliše upotreba rituala, simbola i komemorativnih praksi koje prošlost čine prisutnom u sadašnjosti. Ona je ključni deo politike identiteta, takozvane, jer su tumačenja prošlosti osnovni sadržaj identitetskih narativa, a hegemonija jedne od države podržane reprezentacije prošlosti čini je različitom od znatno opštije koncepta kulture sećanja, na koji pored nosilaca vlasti utiču i brojni drugi akteri, te je kultura sećanja po svojoj strukturi nužno pluralistička. Potreba za redukcijom ovog pluralizma u sećanju na prošlost i uspostavljanju dominacije jedne interpretacije prošlosti u javnoj sferi srazmerna je krizi koja potresa neku zajednicu, te se vlast okreće potrazi za onim tumačenjima, aspektima i simbolima prošlosti koji se mogu upotrebiti u konsolidaciji društva. Primer Rusije je u tom pogledu veoma ilustrativ. Kako slom carskog, tako i sovjetskog režima suočio je ondašnje i sadašnje njene političke aktere sa nužnošću, dakle, reinterpretacije celokupne nacionalne prošlosti. To je sa nužnošću da formulišu neku vrstu istorijske politike ili politike istorije. Ovde se neću upuštati u razmatranje načina kako su Lenin i njegovi saradnici rješavali ovaj zadatak uz pomoć marksističkog tumačenja prošlosti kao istorije klasne borbe, u kojoj je njihovo osvajanje vlasti bio nužan korak ka komunističkom kraju istorije. Pomenuću samo da je Lenin već na prvu godišnicu revolucije pokrenuo ambiciozni projekat spomenične propagande, kako je on to zvao, te da je 7. novembra 20. godine na trogodišnjicu revolucije organizovana masovna repriza Juriša na Zimski dvorac. Ova rana teatralizacija revolucije i njena kasnija filmska reprodukcija razmatrene su u brojnim radovima o bolševičkim praznicima. I predstava o oktobru koju danas mi imamo u velikoj meri je određena gledanjem, na primjer, Eisensteinovog filma iz 27. godine na desetogodišnjicu oktobra. I to su predstave o tom događaju koje najduže žive i ostaju u sećanjima. Dakle, u svakom slučaju, ne ulazeći u detalje teatralizacije revolucije, opisa toga kako su 20. godine 30-40 hiljada ljudi u Piteru organizovani da ponove repriziraju Juriš na Zimski dvorac, kako bi u sećanjima generacija ta slika dobila na živosti i ostala upečatljiva. To, dakle, ostavljam po strani. To je zasebna tema. Ovde mene interesuje problem sa kojim se suočila Rusija posle raspada Sovjetskog saveza. Problem koji je, po mom mišljenju, sažeto formulisao François Furet. On kaže, kao i Nemci pre njih, Rusi su onaj drugi veliki evropski narod koji je nesposoban da da smisao svom 20. veku i zbog toga je nesiguran u vezi sa čitavom svojom prošlošću. Kraj citata. Pošto je, dakle, oktobarska revolucija decenijama predstavljala središnju tačku sovjetskog istorijskog narativa, jasno je da, kako kaže Olga Malinova, savremena ruska politikološkinja, jasno je da bez reinterpretacije tog događaja nije bilo moguće konstituisati novu smisalnu schemu kojom bi se objasnila veza između kolektivne prošlosti, sadašnjice i budućnosti. I to se videlo odmah na početku nove Rusije, čak pre nove Rusije, videlo se u tokom perestrojke Gorbačova. Jer je Gorbačov tokom perestrojke, odbacujući dotadašnji model sovjetskog društvenog razvoja, pokušao da proslavu 70-godišnjice revolucije 1987. to je poslednja velika godišnjica koja je slavljena, iskoristi kao priliku za poziv na izgradnju istinskog socijalizma putem povratka leninskim izvorima. Posle njegovog neuspeha, novo rukovodstvo Ruske federacije insistiralo je na diskontinuitetu sa sovjetskom prošlošću. Uprkos tome što je Ruska federacija bila pravni naslednik Sovjetskog saveza. Epoha bolševizma je za Borisa Jelcina predstavljala tragičnu istorijsku grešku kojom su prekinute reforme pozno imperialne Rusije, koje se sada izgradnjom demokratskog političkog sistema i tržišne ekonomije posle 70 godina moraju dovesti do kraja. Slamanje otpora komunističke nomenklature ovim reformama nije značilo da široki slojevi stanovništva koji su socijalizovani, odrasli i vaspitani u sovjetskoj epohi rado plaćaju cenu tih reformi, niti da se mogu lako pomiriti sa potpunim obesmišljavanjem čitavog posle revolucionarnog perioda društvenog razvoja. Kritička dekonstrukcija bolševičkog tumačenja prošlosti tokom 90. godina je zadovoljavala veliki deo ljudske inteligencije, ali ne i široke socijalne slojeve koji su se izloženi šok terapiji nostalgično okretali slici stabilne i sigurne prošlosti. Artikulišući njihovo socijalno nezadovoljstvo i resentiman zbog gubitka statusa super sile, komunistička partija je uspešno koristila sovjetsku simboliku, poput praznika godišnjica revolucije, za protestnu mobilizaciju stanovništva. Dakle, revolucija u postsovjetskom tom periodu krevih decenija je bila simbol koji je se mogao koristiti za protestnu mobilizaciju stanovništva. Ugrožen od Đuganova, Jelcin je to shvatio i zauzeo pragmatičan stav prema praksi obeležavanja i praznovanja revolucije. Prvi njegov korak u tom pravcu 1992. godine bio je ograničen na smanjenje dvodnevnog na jednodnevni neradni praznik. Naime, dan velike oktobarske revolucije slavljen je 7. i 8. novembra i to je bilo dva neradna dana. 92. to je smanjeno na samo 7. novembra. Sledeći Jelcinov korak je bilo preimenovanje samog praznika. Spomen na vojnu paradu koja je uprkos nemačkim napadima pred Moskvom bila održana 1941. godine, 7. novembra 1995. godine proglašen je danom vojničke slave. Dakle, u drugom koraku 7. novembar je proglašen danom vojničke slave u spomen na poznatu vojnu paradu koja je održana u Moskvi 1941. godine, kad su Nemci već bili na ulazu. Ipak, već naredne godine, zbog Staljinove uloge u organizovanju ove vojne parade, kao i zbog izbornog uspeha komunista na skupštinskim 1995. i njihovog vođe Đuganova na predsjedničkim izborima 1996. godine, Jelcin je predsjedničkim ukazom 7. novembar preimenovao u Dan sporazumevanja i pomirenja. Time je krug zatvoren. Dan koji je u kolektivnom pamćenju decenijama označavao simbol društvenog sukoba, pretvoren je u svoju sadržinsku suprotnost, afirmaciju ideala saradnje i pomirenja. Vezan za stari datum, ovaj novi normativni sadržaj praznika teško da je mogao biti brzo usvojen. Pod novim imenom nastavila je i dalje da živi stara praznična simbolika koja je animirala sovjetske nostalgičare i sve starije članstvo komunističke partije. Kao što primećuje Ilja Kaljinin, u procesu preimenovanja praznika radilo se ne toliko o smeni simboličkog režima istorijske komemoracije, koliko o stremljenju da se minimalizuje mogućnost protestne političke mobilizacije koja je još uvek povezivana sa praznovanjem revolucionarnih godišnjica. Dakle, praznik je trebao biti pacifikovan u društvenoj sferi i promenom imena u Dan sporazuma i pomirenja je viđeno jedno od važnih sredstava pacifikacije. Sad prelazim na post-Jelcinovski period. Stabilizacija post-sovjetskog režima pod predsjedničkim mandatima, pošto ih je bilo više, Vladimira Putina, umanjila je značaj društvenih protesta koji su se pozivali na komunističku simboliku, te je 7. novembar 2005. godine izbrisan iz prazničnog kalendara i pretvoren u obični radni dan. Dakle, od 2005. godine 7. novembar više nije praznik. Istina, praznovanje saradnje i pomirenja koje je bilo vezano za dan sporazumevanja nije izostalo, već je samo za 3 dana odvojeno od godišnjice revolucije novim praznikom koji se zove Dan narodnog jedinstva, koji je na inicijativu dvojice poslanika Jedinstvene Rusije i Vladimira Žirinovskog odlukom Dume slavi 4. novembra. Izbor ovog datuma je obrazložen pozivanjem na događaje iz davne 1612. godine, kada je narodna vojska pod vojstvom trgovca Minjina i kneza Požarskog počela oslobađanje Moskve od poljsko-litvanske vladavine tokom vremena smutnje 1598. do 1613. Sporovi u javnosti o hronološkom kalendarskom datiranju tog događaja, kao i crkvenog praznika ikone čudotvorne Kazanske Bogorodice, ukazivali su na to da je datum praznika izabran s ciljem da se napravi mali otklon od 7. novembra, a da se istovremeno zadrži semantika jedinstva sadržana u prethodnim postsovjetskim praznicima. Dakle, sam izbor 4. je osporavan, pošto je jako komplikovano se snaći u kalendarskim, novim i starim kalendarskim računanjima vremena, ali je ideja bila da se 7. novembar potisne 4., dakle da se napravi malo pomeranje od 3 dana, a da se jedinstvo koje je bilo kao ideal već sadržano u danu sporazumevanja i pomirenja prebaci na Dan narodnog jedinstva. Pored naglašavanja vrednosti jedinstva naroda, novi praznik je imao jasnu državotvornu referencu. Događaj koji se njime obeležavao bio je uvod u stoličenje dinastije Romanovih 1613. čiji je posljednji izdanak abdicirao 17. Širenjem hronološkog okvira za 4 veka jasno je umanjen značaj decenije sovjetskog perioda kao jedne istorijske epizode u kontinuiranom razvoju ruske državnosti koja je bez postojanja čvrstog jedinstva naroda podložna smutnjama poput onih koje su pratile smenu dinastija ili nestanak Romanovih. Često naglašavajući u svojim govorima nužnost jedinstva i saglasnosti, sporazumevanja, Putin se nije distancirao samo u odnosu na sovjetsku epohu ispunjenu klasnom borbom, već i epohu burnih 90. godina i vladavinu svog prethodnika Borisa Jelcina. Utvrđujući novi praznik, on kao da poručuje, sad citiram jednog autora, sada je došlo vreme za obnovu onoga što se prikazuje kao organska nacionalna tradicija, čiji je glavni junak jedinstvo, kontinuitet i nasleđivanje 1000-godišnje istorije ruske državnosti i nacije. I sad ovo što sam skicirao, promene prazničnog kalendara, ta skica predstavlja samo mali deo šire koncipirane istorijske politike savremene Rusije. Reinterpretacija daleke i bliske prošlosti u istorijskim udžbenicima, isticanje istorijskih ličnosti kao uzore današnjim i budućim generacijama, diskurzivne prakse oblikovanja nacionalnog identiteta, reprezentacija i memorializacija određenih segmenata prošlosti itd. čine znatno veću celinu u kojoj je označavanje i praznovanje određenih dana samo jedan ne najvažniji deo. Ali za usvajanje nove kulture praznika potrebno je vreme. Prema ovogodišnjem ispitivanju javnog mnjenja, čak 43% građana Rusije ne zna ni šta slavi 4. novembra. Za postsovjetske generacije, istina, ni 7. novembar nije ispunio nekim posebnim istorijskim značajem i simboličkim značajem. U oba slučaja, najveće interesovanje je vezano za činjenicu da se tog dana ne radi. Ipak, vekovni jubilej oktobra nije bilo moguće ignorisati. On se, po rečima Putinovog predstavnika za štampu, Dimitrije Peskov, taj jubilej se morao obeležiti, ali ne i slaviti. Tu je distinkcija jasna. Ako ostavimo po strani rezultate naučnih skupova tokom obeležavanja, koji će biti tek naknadno nam dostupni, možemo zaključiti da je u ruskoj javnosti jubilej revolucije iskorišćen za širenje i učvršćivanje poruke o jedinstvu i državotvornosti, koje po svojoj osnovnoj intenciji sadrže afirmaciju antirevolucionarnog duha. Dakle, jubilej revolucije poslužuje za afirmaciju nečega što je antirevolucionarno. Revolucija koja je nekada smatrana lokomotivom svetske istorije, danas je pre podzemna tretica čije grovarenja se treba pažljivo čuvati. U ruskoj politici istorije, kako je to već davno zapaženo, ratna pobjeda u Drugom svjetskom ratu, a ne revolucija, postaje onaj ključni istorijski događaj koji predstavlja novi utemeljujući mit. Odbrana tekovine te pobjede u odnosu na spoljašnje okruženje s jedne i unutrašnje afirmacije jedinstva državnosti i hiljadugodišnjeg kontinuiteta s druge strane predstavljaju osnovna dva stubla Putinove politike istorije. Konzervativni karakter tog stanovišta je kontrarevolucionaran u onom smislu u kome kontrarevolucionarnost određuje Joseph de Maistre, kada ukazuje na poželjnu politiku koja nije revolucija naspram nečega, već suprotno samoj revoluciji. Znači, nije une revolution contraire, mais le contraire de la revolution. Time bi završio dodajući samo jedan citat sa proslave Dana narodnog jedinstva, koji je izgovorio Vjačeslav Mihajlov, ovogodišnji dobitnik nagrade za uticaj na jačanje ruskog jedinstva. On se, obraćajući se Putinu, rekao: vi ste možda jedinstveno prvo lice u istoriji naše državnosti koje nije demonizovalo ni carski ni sovjetske periode. Nasuprot tome, vi ste ponovo uspostavili spone vremena, otvorili put pomirenja. Vi stvarate sliku Rusije kao harmonične, složne, cvetajuće civilizacije. Vi ste dali snažan poticaj povratku izvorima ruske filozofije, stvaralačkom nasljeđu celog ruskog zarubežja i upravo stoga vas opravdano nazivaju ujediniteljem pokoljenja.
U emisiji Predavanja pratili ste izlaganje Milana Subotića, 100-godišnjica oktobarske revolucije i politika istorije. Snimak je nedavno zabeležen u Institutu za evropske studije.